Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія дала Беларусі 5 дзён для аплаты запазычнасці за пастаўлены сёлета газ. З Беларусі пакуль не паступіла ні рэакцыі, ні грошай. Кыргызстан будзе працягваць дамагацца ад Беларусі выдачы Курманбека Бакіева. Моладзевыя актывісты вырашылі адмовіцца ад вулічных акцыяў у дзень салідарнасці з палітвязнямі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Агенцтва ААН па пытаннях уцекачоў асцерагае, што гуманітарны крызіс у Кыргызстане можа стаць катастрофай, калі міжнародная супольнасць тэрмінова не ўмяшаецца. Тым часам Бішкек абвясціў нацыянальную жалобу па загінулых у выніку забурэнняў. Жалоба, што пачалася сёння, будзе доўжыцца 3 дні. Цягам яе будуць прыспушчаныя дзяржаўныя сцягі, а тэлевізійным каналам дадзена рэкамендацыя адмовіцца ад забаўляльных праграм. Часовы ўрад Кыргызстану абвінаваціў сям'ю зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева ў арганізацыі забурэнняў на поўдні краіны. ААН выказала меркаванне, што забурэнні сталі вынікам спланаванай правакацыі. Расія паабяцала дапамогу кыргызскаму ўраду справіцца з забурэннямі і выявіць вінаватых.
Были также приняты решения об оказании киргизской стороне содействия в выявлении зачинщиков беспорядков и актов насилия и решения, касающиеся совместной работы на информационном поле с тем, чтобы население Киргизии видело нашу консолидированную позицию против попыток разжигать межнациональную рознь в этой стране.
Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Іран гатовы аднавіць перамовы аб ядзернай праграме, але пры пэўных умовах, якія будуць абвешчаныя пазней, сказаў сёння прэзідэнт Ісламскай рэспублікі Махмуд Ахмадзінежад. На пачатку чэрвеня Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне дадатковых санкцый у дачыненні да Ірану з-за яго ядзернай праграмы. Заходнія краіны падазраюць Тэгерану ў імкненні стварыць ядзерную зброю. Іран настойвае са свайго боку на тым, што яго ядзерная праграма носіць выключна мірны характар. Расія ўдзяліла ўкраіне крэдыт памерам 4 мільярды даляраў. Палова гэтых сродкаў пойдзе на пакрыццё ўкраінскага бюджэту, астатняе на будаўніцтва двух атамных рэактараў Хмельніцкай АЭС, паведаміў кіраўнік адміністрацыі ўкраінскага прэзідэнта Сергей Левачкін. У выніку выцякання нафты ля ўзбярэжжа штату Луізіяна ў воды мексіканскай затокі штодня паступае да 60 тысяч барэляў нафты. Гэта больш за 10 тысяч тон штодзень. Як паведамляе Associated Press, да такой высновы прыйшла ўрадавая экспертная камісія. Новая ацэнка значна перавышае першапачатковыя лічбы. У першыя тыдні пасля аварыі гаварылася аб тым, што кожны дзень у ваду можа паступаць каля 5 тысяч барэляў нафты, а агульны аб'ём выцякання складзе да 100 тысяч барэляў нафтапрадуктаў. У паўднёвай Афрыцы блізу 3000 чалавек пратэставалі супраць урадавых выдаткаў на правядзенне Кубку свету па футболе. Пратэстоўцы абвінавацілі ФІФА, а таксама ўрад паўднёвай Афрыкі ў марнатраўстве ў той час, калі мільёны людзей у краіне жывуць у галечы. Паўднёвая Афрыка выдаткавала на правядзенне Кубку свету блізу 4,5 мільярдаў даляраў адпаведнасці з патрабаваннем ФІФА. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.ру